Stimați prieteni, dragi frați și surori, vă invităm să ascultați o predică având tema Ce este produsul botezului cu Duhul Sfânt? Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți la ascultarea cuvântului Său, propovăduit de fratele Frank, din Însărcinarea lui Dumnezeu. Lăudat să fie numele Domnului pentru prezența Lui. Dumnezeu este deja prezent. Cine are un simț pentru aceasta, acela simte. Noi suntem aici în numele Domnului și El a dat făgăduința. Unde sunt strânși doi sau trei în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. El a spus acest lucru și El se ține de ceea ce făgăduiește. Noi ne putem încrede în El. Mulțumiri lui Dumnezeu pentru aceasta, că mai există ceva, de pildă cuvântul lui Dumnezeu. Domnul, lucru pe care te poți baza, despre care știi cu exactitate, așa este și nu poate fi altfel. Noi avem doar o singură dorință, ca Dumnezeu să ajungă cu adevărat la dreptul Său. Și ca cele trei lucruri, sângele mielului, cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu, să poată fi lucrătoare în noi. Pentru că așa este scris, trei sunt cei care mărturisesc, apa, Duhul și sângele. Și noi suntem aici ca să luăm o baie de apă în cuvânt. Noi suntem aici ca să trăim puterea răscumpărătoare și eliberatoare a sângelui mielului. Și noi suntem aici și ca să primim de la Duhul lui Dumnezeu. Fie că acesta să fie un ceas de dedicare, un ceas în care să fim hrăniți, așa cum s-a amintit deja. Căci există oameni cărora le este foame în fiecare zi și ei mănâncă zilnic. Nu știu dacă și voi faceți parte dintre ei, însă celor mai mulți oameni le este din nou foame, chiar și pământește, și duhovnicește este exact la fel. Noi avem o foame după Dumnezeu. Și ce am putea să ne dorim mai mult decât să putem vedea deja că El se apropie de noi, nu doar prin cuvânt, ci și prin puterea Sa. Eu m-am gândit la predica de pe munte când a fost citit cuvântul din Apocalipsa 22, veniți și primiți fără plată. În Matei, în capitolul 5, este scris, Matei capitolul 5, versetele 3 până la 6. Matei, capitolul 5, versetele 3 până la 6. Fericiți sunt cei săraci duhovnicește, căci lor li se va da împărăția cerurilor. Tocmai a fost făcută comparația. Există oameni care ar dori să-și prelungească viața cu orice preț, cu orice preț, cu orice preț. Și noi am auzit aceasta mai ales despre transplantul de inimă. Cine are mulți bani ajunge atunci mai repede la rând decât ceilalți care nu au atât de mulți bani. Și ei doresc să trăiască mai mult. Și acel prinț, da, de ce nu? Dumnezeu nu prelungește viața noastră pământească, Dumnezeu ne dăruiește viața veșnică și aceasta prin har, prin credința în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și dacă putem să luăm fără plată, atunci numai pentru că prețul a fost deja plătit. Și a fost un preț mare, un preț scump, prețul sângelui mielului. Căci așa este scris în epistola lui Petru, că noi nu am fost răscumpărați cu lucruri pieritoare, cu argint sau aur, ci cu sângele prețios, scump și sfânt al Mielului. Citesc încă o dată versetul 3. Fericiți sunt cei săraci duhovnicește, căci lor li se va da împărăția cerurilor. Fericiți sunt cei care suferă, căci ei vor fi mângâiați. Fericiți sunt cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Și acum vine, fericiți sunt cei ce flămânzesc și însetează după dreptate, căci ei vor fi săturați. Noi avem pur și simplu o foame pe care Dumnezeu a pus-o în noi. La ultima cântare, la a doua strofă, a trebuit pur și simplu să mă gândesc la faptul că dacă nu cumva mai sunt încă unii care șovăiesc, care poate doar se uită cum alții trăiesc pe Dumnezeu, fără să fie avut ei înșiși trăirea lor cu Dumnezeu. În cântarea 169, strofa a doua, se spune: la ce-ți folosește șofăirea ta, o suflete? Timpul harului se grăbește să treacă. Nimeni altul decât Iisus nu poate binecuvânta. A-l avea pe El este un câștig veșnic. De aceea Pavel putea să spună în Filipeni capitolul 1, Hristos este viața mea, iar moartea este un câștig. Fie ca Dumnezeu, așa cum s-a spus deja, să fie cu noi și să ne binecuvinteze, să ne vorbească, să ne miște inimile și să ne câștige pe deplin pentru sine, ca într-adevăr să nu ascultăm cu o inimă împărțită sau doar cu o ureche, ci să putem aparține de cei care și-au dedicat întreaga viață Domnului și îl iubesc, așa cum este scris, cu toată inima, cu tot sufletul și cu toată gândirea noastră. Și astfel să iubim și cuvântul lui și să-l primim pe el și să ne iubim unii pe alții în dragostea dumnezeiască, care trebuie să fie turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Iubiților, când vorbim despre timpul sfârșitului și încadrăm în mod biblic cuvântul profetic, acesta este un lucru minunat. Și noi suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru aceasta. Dar știți voi ce înseamnă acest lucru pentru noi? Dacă toate celelalte lucruri, care mare parte se vor petrece după răpire, se conturează deja acum atât de vizibil înaintea ochilor noștri, atunci cât de aproape trebuie să fie răpirea? Și noi știm foarte exact ce este necesar pentru a fi răpiți. Biblia spune, fără sfințire, nimeni nu-L va vedea pe Domnul. Biblia spune, în Matei 25, că cele nechipzuite nu au avut destul unt de lemn, le-a lipsit și nu au putut intra la cina de nuntă. Biblia ne dă lămurire cu privire la toate lucrurile. Și ceea ce avem într-adevăr nevoie cu toții este o înțelegere clară a termenilor biblici din punct de vedere al învățăturii, dar și o trăire clară a lucrurilor pe care Biblia ne le pune înainte și pe care alții le-au trăit înaintea noastră. Dacă aș întreba astăzi, ce înseamnă sfințirea? Eu nu știu câte răspunsuri s-ar da aici. Cine are un duh catolic ar spune, dacă cineva rămâne singur pentru sine și nu se apropie de o persoană de sex opus, aceasta ar putea fi sfințenie. Dar aceasta poate fi o sfințenie pentru un popă, dar nu înaintea lui Dumnezeu. La sfârșitul săptămânii trecute, am participat în apropiere de Zürich la o nuntă, la care, de altfel, frații Aman, care sunt astăzi aici, au cântat o cântare minunată, sau câteva cântări minunate, și acolo s-a întâmplat, și acum vă rog să vă țineți bine. Toți stau jos, spune fratele rus. Acolo a avut loc o nuntă. Însă mirii nu mai erau dintre cei mai tineri. Mireasa avea 65 de ani, iar mirele avea 75 de ani. Și a fost o nuntă minunată. Amândoi aveau deja foarte multe rude și i-au invitat pe toți. Și amândoi au avut doar o singură dorință, să vestesc Evanghelia, să evangelizez. Ei știau deja cum trebuie să fie viața și iată că au curs lacrimi din partea celor care au auzit cuvântul. Însă ceea ce am vrut să spun este următorul lucru. Haide să acționăm și să umblăm în orice privință într-un mod cumpătat, clar și normal, până va veni Domnul, pentru ca nimeni să nu pășească pe gheață subțire și să fie de părere că dacă acum într-adevăr este atât de aproape, atunci nu mai trebuie să se facă nimic. Cine dorește să se căsătorească, să se căsătorească cât mai curând. Iar cine dorește să facă vreun lucru, să-l facă repede, căci curând va fi prea târziu. Într-adevăr, cineva mi-a spus, frate Frank, dacă într-adevăr este așa, că venirea Domnului este atât de aproape, atunci m-am hotărât să nu mai rămân singur. Și astfel de lucruri există. Acestea sunt hotărâri clare pe care nu putem decât să le salutăm, iubiților. În această dimineață este vorba despre mult mai mult. În această dimineață este vorba ca noi să ajungem la dreptul nostru în prezența lui Dumnezeu și ca Duhul lui Dumnezeu să se coboare peste noi și asupra noastră și să rămână peste noi. Așa cum s-a amintit deja, dacă am văzut sau continuăm să vedem în ce timp trăim și că profeția biblică se împlinește într-adevăr în jurul nostru și dacă avem cuvântul profetic ca o lumină strălucitoare care luminează într-un loc întunecos, atunci haide să luăm seama ca să nu fi auzit doar, ci să fi trăit ceea ce ne-a făgăduit Dumnezeu. Și dacă astăzi flămânzim și însetăm cu adevărat după Dumnezeu, atunci El ne va sătura, atunci El ne va adăpa din râul desfătărilor sale, așa cum este scris, și ne vom desfăta din belșugul bunurilor casei sale. Noul Testament începe cu lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt. Și eu doresc să vă spun foarte clar, așa se va încheia cu o manifestare a puterii Duhului Sfânt în mireasa mielului, care a devenit una cu mirele și care poartă cuvântul ceasului, are ființa lui și așa mai departe. Dar doresc să citesc câteva versete biblice în legătură cu aceasta, pentru ca totul să fie întotdeauna întemeiat biblic. Evanghelia după Luca. Luca, capitolul 1. Luca, capitolul 1. Versetul 35. Luca, capitolul 1, versetul 35. Atunci îngerul i-a răspuns: Duhul Sfânt va veni peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. De aceea, și Sfântul care se va naște din tine va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Eu citesc acest verset dintr-un motiv foarte precis. Atunci când Duhul Sfânt vine peste un om, atunci se produce ceva în acel om. Duhul Sfânt nu este vânt. Duhul Sfânt este puterea lucrătoare a lui Dumnezeu în cei care îl primesc. Și atunci se întâmplă următorul lucru. Când Duhul lui Dumnezeu vine peste un om, atunci apare un produs, atunci are loc o zămislire și după zămislire vine o naștere și atunci apare viața dumnezeiască. Noi trebuie pur și simplu să spunem odată acest lucru cu toată claritatea, pentru a se ști ce se înțelege prin aceasta atunci când în Biblie se vorbește despre puterea Duhului Sfânt. Ea este puterea lucrătoare, zămislitoare și creatoare a lui Dumnezeu în acțiune, în lucrare. Nu doar o lecție demonstrativă, ci cu adevărat puterea lucrătoare care se descoperă, zămislitoare și creatoare a lui Dumnezeu în omul peste care vine Duhul Sfânt. Și tocmai de aceasta avem nevoie în aceste zile. Mulți pot să bată din palme, să jubileze și să strige de bucurie și n-au nimic împotrivă. Ba chiar mi-aș dori ca acest lucru să se întâmple și în mijlocul nostru. Și acest lucru l-a spus fratele Rus, care știe să formuleze lucruri speciale. Noi nu suntem aici la o mormântare. Este adevărat că am murit, am fost deja îngropați împreună cu Hristos și am înviat împreună cu El o viață nouă. Și noi dorim ca această viață dumnezeiască de înviere să fie descoperită în viața noastră prin puterea Duhului Sfânt, pentru ca Hristos să poată deveni viața noastră. În Luca, capitolul 21, în legătură cu timpul sfârșitului și cu ceea ce se petrece, Domnul ne spune următoarele lucruri. Evanghelia după Luca, capitolul 21, versetele 34 până la 36. Luca 21, versetele 34 până la 36. Luați seama la voi înșivă că nu cumva să vi se îngreuneze inimile prin îmbuibare de mâncăruri și beții și prin îngrijorările vieții. Și ziua aceea să vină pe neașteptate ca un laț asupra voastră. Căci ea va veni peste toți locuitorii de pe toată fața pământului. Vegheați așadar totdeauna și rugați-vă să primiți puterea, să primiți puterea, repetă fratele Frank, să scăpați de tot ce va veni și să vă înfățișați înaintea Fiului Omului. Să primim puterea pentru a scăpa de toate lucrurile care trebuie să vină asupra pământului. Noi am auzit destul de des în predici că adunarea va fi răpită înainte de revărsarea cupelor mâniei și înainte de timpul cel mare și înfricoșător al necazului și al strâmtorii. Și acest lucru este adevărat. Însă pentru a fi răpiți, trebuie să primim putere. Această putere a lui Dumnezeu care se va manifesta atunci, care ne va transforma trupul și ne va lua sus. Și nici acest lucru nu trebuie să fie doar un vânt de învățătură, ci trebuie să fie o realitate dumnezeiască. Se poate ca și în acest punct cineva să expună lucrurile corect din punct de vedere al învățăturii, fără ca oamenii să le fi trăit. Și am spus deseori în acest loc, deosebirea dintre o profesie și o chemare în slujba sau lucrarea de predicare este ca de la cer la pământ. Aici nu este vorba despre practicarea unei profesii duhovnicești, ci aici este vorba despre vestirea Evangheliei veșnic, valabile prin puterea unei chemări divine. Și noi dorim, așa cum a spus Pavel atunci, să contribuim ca toți să ajungă la desăvârșirea în Hristos și să poată aparține de aceea care în ziua pe care a făcut-o Domnul au deja puterea necesară pentru a fi luați oi de pe acest pământ, pentru a trăi transformarea trupului și pentru a sta astfel înaintea Fiului Omului, înainte ca judecățile lui Dumnezeu să vină peste acest pământ. În ceea ce privește puterea, este întotdeauna Duhul lui Dumnezeu, puterea Duhului Sfânt. În Faptele Apostolilor, capitolul 1, în versetul 8 ni se spune: voi însă veți primi putere atunci când va veni Duhul Sfânt peste voi. Voi vă dați seama despre ce este vorba. Și un vuiet a fost acolo și suflarea unui vânt puternic a fost acolo, minunat. Dar nu numai atât, acolo a fost mai mult. Vuie din cer, ca la venirea unui vânt puternic, limbi de foc, minunat, dar acolo era ceva mai mult. Acolo venise puterea dădătoare de viața a lui Dumnezeu în inimile celor deveniți credincioși. Ei erau o inimă și o suflet. Ei l-au crezut pe Dumnezeu, dar când a venit ziua cinzecimii, a venit puterea de sus și a intrat în cei care au devenit credincioși. Iubiților, eu spun încă o dată cu plăcere, noi nu vrem să avem doar o cercetare a cuvântului în acest loc. Noi vrem să trăim ceea ce ne-a făgăduit Dumnezeu și ceea ce este necesar pentru a avea parte de răpire. Într-adevăr, nu aș ști cum să mă înfățișez înaintea lui Dumnezeu dacă propovăduirea nu ar fi fost în așa fel încât fiecare să fie avut posibilitatea de a-L trăi cu adevărat pe Dumnezeu. Și doresc să adaug că vina nu poate fi pusă pe seama vestirii. Mai clar, mai adevărat, mai cuprinzător, mai înalt și mai adânc nu poate fi propovăduit sfatul hotărât de mântuirea lui Dumnezeu, precum este propovăduit în timpul nostru. Acum depinde de noi, ca ascultători, să ajungem cu adevărat la esență și să spunem: Doamne, dacă lucrurile își urmează deja cursul și noi le putem vedea cu ochii noștri, atunci te rugăm, ajută-ne acum și fă ca totul să iasă bine. Și dacă ne ridicăm glasul împreună către Dumnezeu, oare nu va răspunde El? Ba da, El a făgăduit acest lucru. Dacă poporul meu, care este chemat după numele meu, se adună și privește spre locul acesta peste care am pus numele meu, voi cunoașteți rugăciunea de la dedicarea templului lui Solomon. Și dacă privim astăzi la Iisus Hristos, în care Dumnezeu însuși și-a descoperit numele Său și mântuirea Sa, voi știți că la sfârșitul săptămânii trecute am fost 3 zile la Zürich. Iar vinerea musulmanii au ziua lor sfântă. Și iată că acolo erau expuse multe cărți. Ei aveau acolo o adunare într-o sală din casa poporului și unul dintre titluri suna astfel: există doar un singur Dumnezeu și numele Lui este Allah. Noi am recunoscut acest lucru altfel. Există doar un singur Dumnezeu și la aceasta spunem da și amin. Dar acest singur Dumnezeu adevărat a devenit Emanuel, Dumnezeu cu noi. Și numele Lui în Noul Testament este Iașua, forma greacă Iisus, Iave Salvator. Iubiților, noi suntem recunoscători lui Dumnezeu că ne-a deschis ochii. Noi suntem recunoscători că a dăruit lumină și a dat descoperire. Căci fără descoperire, nici noi nu am fi văzut absolut nimic și nu am fi auzit nimic. Așadar, este vorba despre primirea puterii care poate face vii și trupurile noastre muritoare. Și de câte ori am spus acest lucru? Mai întâi trebuie să ne transforme puterea dumnezeiască înainte ca ea să poată înfăptui transformarea trupului nostru. Despre Domnul nostru Iisus se spune următorul lucru în Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetul 38. Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetul 38. Și anume cum Dumnezeu a uns cu Duh Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret. Cum acesta a umblat apoi din loc în loc și a făcut bine, și i-a vindecat pe toți cei ce erau apăsați de diavolul. Iubiților, și aceasta face parte din toate aceste lucruri. Noi avem nevoie de o adunare împuternicită, în care toți cei care sunt apăsați de diavolul să fie liberați. Eu nu am vorbit prea multe lucruri despre asta, dar am făcut propriile mele observații și sunt profund întristat de faptul că deseori chiar și credincioșii sunt duși de nas de diavolul și că acesta își face jocul cu ei. Copiii lui Dumnezeu ar trebui să-și dedice pe deplin viața lui Dumnezeu și diavolul ar trebui să plece și toți demonii să-și piardă orice drept asupra celor care aparțin de gloata răscumpărată prin sânge. Vă știți că aceasta a fost slujba Domnului nostru, aici pe pământ. El umbla din loc în loc, făcea bine și elibera pe oameni care nu se puteau dezlega singuri și nu se puteau ajuta singuri și iată că, după ce au fost eliberați, îi slujeau Domnului cu bucurie. Dintr-o femeie a scos chiar 7 demoni și aceasta este o cifră frumoasă. Și iată că ea îi slujea împreună cu alții cărora el făcuse același lucru. Iubiților, timpul este foarte serios și noi trebuie să ne întrebăm cu toții dacă Dumnezeu a ajuns deja la dreptul său în viața noastră. Eu nu am dat doar mai departe această întrebare, ci ea este adresată în aceeași măsură și mie, tuturor celor care vestesc cuvântul, tuturor celor care îl ascultă și tuturor celor care îl cred. A ajuns Dumnezeu la dreptul său în viața noastră? A putut El să facă ceea ce a făgăduit? Și după aceea, dacă suntem sinceri și constatăm că nu este încă așa, atunci vine peste noi Duhul lui Dumnezeu, vine părerea de rău, vine pocăința, vine o dorință, o Dumnezeule, dacă nu este încă așa, fă să fie așa, pentru ca tu să ajungi la dreptul tău în noi și prin noi. De câte ori am auzit acest lucru? Dumnezeu în Hristos, Hristos în adunare. Cuvântul Hristos înseamnă unsul, uns cu Duhul Sfânt, înzestrat și echipat cu puterea lui Dumnezeu. Și am citit aici, în Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetul 38. Și anume cum Dumnezeu a uns cu Duh Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret. Cum acesta a umblat apoi din loc în loc și a făcut bine și i-a vindecat pe toți cei ce erau apăsați de diavolul. Căci Dumnezeu era cu el. Căci Dumnezeu era cu el. Acum, în următorul verset, se mai spune, și noi suntem martori la tot ce a făcut el în țara iudeilor și în Ierusalim. Acolo unde se întâmplă ceva, acel lucru este văzut, este auzit și trăit, căci Iisus a spus, voi sunteți martorii mei. Dar El de asemenea a spus, rămâneți în Ierusalim până veți fi înzestrați cu putere de sus. Așa cum Noul Testament a început cu puterea lucrătoare a lui Dumnezeu, cu puterea Duhului Sfânt, fie cu Domnul nostru, fie cu adunarea la cincizecime, mai întâi nu a venit o predică mare, ci mai întâi a venit turnarea Duhului Sfânt, înzestrarea cu puterea dumnezeiască, pentru a putea îndeplini și a face slujba pentru care era rânduită adunarea. Eu vă întreb, nu avem noi nevoie în acest timp de o măsură dublă a puterii Duhului Sfânt? A existat vreodată o asemenea necredință pe pământ? Atât de mulți atei, tăgăduitori de Dumnezeu și cine ori mai fi ei, baciocoritori și oricine ar mai fi ei, ca în zilele noastre, de-am putea primi aceasta prin credință și să-L cinstim prin aceasta pe Dumnezeu, că El va mai mișca încă o dată cerul și pământul și își va turna încă o dată Duhul într-un mod puternic. Vă citesc cuvântul din profetul Zaharia, care vorbește despre aceasta în legătură cu lucrarea Duhului Sfânt și cu așezarea pietrei de încheiere sub strigătele de bucurie, har, har cu ea. Zaharia, capitolul 4, una dintre cele mai frumoase tablouri din tot Vechiul Testament cu privire la adunarea noului legământ. Zaharia, capitolul 4, versetul 2 și apoi de la versetul 5. Și m-a întrebat, ce vezi? Eu am răspuns, văd că acolo stă un sfeșnic cu totul din aur și un vas cu un de lemn se află deasupra lui și 7 candele sunt pe el și 7 țevi prin care curge un de lemnul pentru candelele care se află pe el. Aici avem întreaga perioadă a Noului Testament înaintea ochilor noștri. Un vas cu un de lemn, un sfeșnic cu 7 brațe și 7 țevi prin care curge un de lemnul, care coboară din acest vas cu un de lemn spre cele 7 candele ale acestui sfeșnic de aur. Aceasta înseamnă că în cele 7 etape sau epoci ale adunării nou-testamentare, ale celor 7 scrisori către adunări și către cei 7 mesageri și cele 7 mesaje, orice ar fi și oricâte ar fi ele, Duhul Sfânt lucrează din nou pe pământ. Și noi trăim acum în ultima epocă a adunării, Și acest lucru este 100% clar și adevărat. Dar și aici există o curgere a untelemnului, al Duhului, așa cum este descris și arătat în acest tablou. Apoi, mai departe, de la versetul 5, este scris: atunci îngerul care vorbea cu mine mi-a dat următorul răspuns. Așadar, nu știi ce înseamnă acestea. Și când i-am răspuns, nu, domnul meu, el mi-a dat următoarea lămurire. Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel. Nici prin puterea oștirii și nici prin tărie nu se întâmplă, ci prin Duhul meu. Așa vorbește Domnul oștirilor. Versetul 7. Cine ești tu, munte mare? Înaintea lui Zorobabel vei deveni un șes. Și acum vine. El va așeza piatra de închiere la locul ei în mijlocul strigătelor de bucurie, har, har cu ea. Aici se vorbește despre desăvârșire, nu despre început. Hristos este ambele, piatra din capul unghiului și piatra de încheiere. El este Alfa și Omega. El este cel dintâi și cel de pe urmă. Dar aici, în acest cuvânt profetic, este vorba despre piatra de încheiere. Vă știți că aceasta este ultima piatră de sub coama acoperișului. Prima este pusă când trebuie să înceapă construcția, iar ultima atunci când construcția ajunge la final. Așadar, la sfârșitul timpului de har, se va întâmpla ceva cu totul deosebit în adunarea Dumnezeului celui viu prin puterea Duhului Sfânt. Și așa cum atunci zidarii au respins piatra din capul unghiului, tot așa vor respinge și acum piatra de încheiere. Dar există, așa cum am citit aseară, o rămășiță dumnezeiască, o alegere care se dă cu totul de partea lui Dumnezeu și poate crede din toată inima și astfel va trăi ceea ce ne-a fost făgăduit în cuvântul lui Dumnezeu. Noi cântăm în cor, Duhul lui Dumnezeu lucrează încă o dată. Și acest lucru nu doar că îl credem. Eu cred că pot spune că Duhul lui Dumnezeu este acela care a început deja să lucreze, că Duhul lui Dumnezeu este acela care a luat cuvântul și ne l-a descoperit. Duhul lui Dumnezeu care ne-a introdus deja în adevăr și continuă să ne-l descopere. Din Romani, capitolul 1, doresc să citesc următoarele lucruri cu referire la Domnul nostru și să nu uităm. El este Fiul lui Dumnezeu, iar noi suntem fii și fiice ale lui Dumnezeu. Noi suntem, și acest lucru trebuie propovăduit mereu din nou, noi suntem zămisliți din aceea sămânță a cuvântului prin același Duh. Când s-a spus atunci, tu ești fiul meu, astăzi te-am zămislit. Dacă noi am fost zămisliți și născuți din Dumnezeu, atunci acest lucru s-a făcut prin același Duh Sfânt. Și există doar un singur Tată în cer. Și Iisus a spus, mă sui la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Acestea sunt cuvintele Lui. Și noi am devenit într-adevăr copii ai lui Dumnezeu, chiar dacă nu s-a descoperit încă ce și cum vom fi în ziua aceea. Atunci vom vedea aceasta când se va întâmpla. Așadar, în Romani, capitolul 1, versetul 4, ni se spune despre Domnul nostru, Dar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere ca Fiul al lui Dumnezeu, din pricina învierii Lui din morți. Prin El, Domnul nostru Iisus Hristos, am primit harul și apostolia pentru a lucra ascultarea credinței printre toate neamurile pentru slava numelui Său. De acestea aparține și voi, care ați fost chemați pentru Iisus Hristos. Acest cuvânt este valabil pentru noi, astăzi, și noi facem parte din aceasta. Noi trăim încă în timpul adunării. Fiindcă tocmai atingem acest subiect, există o întrebare în legătură cu ceea ce a spus fratele Branham. Și noi va trebui, într-adevăr, să mai răspundem la câteva întrebări. Vă rugăm doar atât, puneți-le liniștiți. Mai avem încă câteva adunări. În orice caz, întotdeauna și totul trebuie să fie încadrat în mod biblic. Niște experți au găsit, într-adevăr, locul unde fratele Branham a spus că Apocalipsa 10 se împlinește în timpul în care al șaptelea înger al adunării este pe pământ. Iar prin aceasta ei spun că atunci Domnul a coborât ca înger al legământului și și-a pus un picior pe mare și unul pe pământ. Și ei uită cu totul că noi trăim și astăzi în același timp, și anume în ultima epocă a adunării, cea din Laodiceea, dar ei nu au deosebirea. Ei iau o noțiune sau o afirmație și nu încadrează biblic, și dintr-o dată lucrul este strâmb. Eu sunt foarte, foarte recunoscător lui Dumnezeu pentru că El ne-a dăruit harul de a nu căuta o direcție proprie sau de a da o interpretare proprie, ci de a merge pur și simplu în direcția dumnezeiască pe care a mers de la început, fără a prezenta lucrurile sau a le formula altfel nici măcar în cel mai mic lucru. În acest cuvânt am citit versetul 4, dar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere ca Fiul al lui Dumnezeu, din pricina învierii Lui din morți. Aceasta se referă la El. Dar în ceea ce ne privește pe noi, am citit de asemenea, prin El, Domnul nostru Iisus Hristos, am primit harul și apostolia pentru a lucra ascultarea credinței printre toate neamurile, pentru slava numelui Său. Apoi, încă un pas mai departe, de acestea aparține și voi, care ați fost chemați pentru Iisus Hristos. Am primit noi acest lucru pe deplin prin credință? Am devenit noi conștienți de ce mare har ne-a dăruit Dumnezeu? Că în acest timp putem să aparținem de cei care nu doar cred, ci cred așa cum spune Scriptura. În Romani, capitolul 15, citim versetul 19. Romani 15, versetul 19. Prin puterea semnelor și a minunilor, prin puterea Duhului Sfânt, în felul acesta, din Ierusalim și împrejurimile lui până în Iliria, am răspândit mesajul de mântuire a lui Hristos. În alt loc, Pavel spune, cuvântul sau Evanghelia nu a venit numai în cuvânt, ci și în putere. Și Evanghelia lui Iisus Hristos este puterea lui Dumnezeu pentru fiecare care crede. Am citit noi aceasta. Așa este scris în Sfânta Scriptură. Ea este puterea lui Dumnezeu. Vă citesc aceasta din Romani, capitolul 1, versetul 16. Cunoscut nouă tuturor. Romani 1, versetul 16. Căci eu nu mă rușinez de Evanghelie, căci ea este puterea lui Dumnezeu care aduce salvarea fiecăruia care crede, mai întâi a iudeului, tot așa și a grecului, și pentru oricine dorește să creadă. Despre ce este vorba? Este vorba despre faptul că Dumnezeu are o adunare care îi stă la dispoziție și prin care poate să lucreze încă o dată pe pământ. Și atunci trebuie să înaintăm cu toții în aceeași direcție, în același duh, sub aceeași învățătură, și să primim prin credință ceea ce a făgăduit Dumnezeu. Eu doresc să citesc mai departe din 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 5. 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 5. Căci credința voastră nu ar trebui să se întemeieze pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Cuvântul oamenilor și înțelepciunea oamenilor nu rezistă, nu pot sta în picioare înaintea lui Dumnezeu. Și Pavel scrie în 1 Tesaloniceni 2, atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu predicat de noi, nu l-ați primit ca pe un cuvânt al oamenilor, ci așa cum și este într-adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu. Și acest cuvânt al lui Dumnezeu este confirmat prin puterea lui Dumnezeu în cei care îl primesc prin credință. Și de aceea este scris, pentru ca credința voastră să nu se întemeieze pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Din nou și din nou, așa cum auzim în această devoțiune, este vorba despre puterea lui Dumnezeu. Nu este vorba despre ceea ce tu sau eu putem sau nu putem face, ci este vorba despre puterea Duhului Sfânt, care se manifestă în mădularele trupului lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Și este scris în 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 12 și 13, că noi toți am fost botezați printr-un singur duh, într-un singur trup. În Vechiul Testament, regii și preoții au fost unși. Și după ce au fost unși, sau chiar în timpul ungerii, venea într-adevăr Duhul Sfânt peste ei. Noi avem aici exemple deosebite. Unul dintre ele este cel al lui David. Îngăduiți-mi să vi-l citesc, pentru că acest termen din Vechiul Testament a fost preluat după aceea și în Noul Testament. În 1 Samuel, capitolul 16, acolo citim versetul 1 și versetul 13. 1 Samuel, capitolul 16, versetele 1 și 13. Atunci Domnul i-a zis lui Samuel, până când vrei să-l mai jelești pe Saul, de vreme ce eu l-am găsit nevrednic să mai fie rege peste Israel? Umple-ți cornul cu un de lemn și pornește la drum. Vreau să te trimit la Isai, din Betlehem, căci dintre fiii lui mi-am ales un rege. Și apoi urmează descrierea tuturor lucrurilor care s-au petrecut. Toți erau acolo. Numai cel pe care îl voia Dumnezeu nu era prezent. El era încă la turmă. El nici măcar nu se prezentase. Cei șase erau acolo, dar ultimul, cel de care depindea totul, nu era prezent. Versetul 13 citim: atunci Samuel a luat cornul cu un telem și l-a uns în mijlocul fraților săi. Atunci Duhul Domnului a venit peste David, începând din ziua aceea, și a rămas și mai târziu peste el. Samuel însă s-a ridicat și s-a întors la Rama. Atunci Duhul Domnului a venit peste el. Știți că în Saul și David avem în Vechiul Testament o descriere foarte bună a unuia a cărui viață nu a fost înnoită, care purta în sine ură și toate celelalte lucruri, deși fusese uns, și a celuilalt a cărui inimă a fost transformată. Vă știți cât rău a vrut să-i facă Saul lui David. Cum l-a persecutat și l-a urât și cum a vrut să-l pironească de perete cu sulița. Și acum ascultați ce a spus mai târziu David, un bărbat peste care venise Duhul lui Dumnezeu. 2 Samuel, capitolul 9, versetele 1 și 2. 2 Samuel, capitolul 9, versetele 1 și 2. David a întrebat: a mai rămas cineva din familia lui Saul? Vreau să-i arăt îndurare datorită lui Ionatan. David a întrebat dacă a mai rămas cineva din casa lui Saul, dintre cei care l-au persecutat și i-au făcut viața grea. A mai rămas cineva? Vreau să-i arăt îndurare. Fericiți sunt cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Iubiților, există trăsături în viața unui credincios pe care nu le poți ignora și nici nu le poți trece cu vederea. Și apoi aici se spune puțin mai departe: vreau să-i arăt îndurare datorită lui Ionatan. Și era în casa lui Saul un slujitor, numit Ziba. Pe acesta l-au chemat la David, iar regele l-a întrebat: ești tu Ziba? El a răspuns: da, robul tău. Și acum ascultați ce este scris în versetul 3. Regele a mai întrebat: nu mai este nimeni din familia lui Saul? Și acum ascultați ce este scris: ca să pot arăta față de el îndurarea lui Dumnezeu. Mai întâi vreau să-i arăt îndurare, în versetul 1, și apoi în versetul 3, nu mai este nimeni din familia lui Saul ca să pot arăta față de el îndurarea lui Dumnezeu. Trebuie să primești de la Dumnezeu dacă vrei să dai mai departe. Și poți să dai mai departe, fie îndurare, fie dragoste, fie orice altceva. Dar aici este vorba, de fapt, doar despre acest punct. Odată cu ungerea a venit Duhul lui Dumnezeu. Și prin puterea Duhului Sfânt, transformarea acestui om. Și pe el nu l-a deranjat faptul că a fost persecutat. Și din potrivă. Noi vedem că el voia să arate îndurare, voia să dea mai departe îndurarea pe care o primise de la Dumnezeu casei care îl persecutase. Nu a spus oare Domnul nostru: binecuvântați pe cei care vă blestemă și rugați-vă pentru cei care vă persecută? Cum este la noi? Cum este cu noi? A primit noi îndurarea lui Dumnezeu? Atunci haideți să o dăm mai departe. Am primit noi dragostea lui Dumnezeu? Atunci vrem să o dăm mai departe. Doresc să citesc mai repede unul sau două pasaje din 2 Petru, capitolul 3, 2 Petru, capitolul 3, În legătură cu timpul sfârșitului, legătură cu ziua Domnului și cu făgăduința revenirii lui Iisus Hristos. În 2 Petru 3 au fost spuse unele lucruri, dar apoi, aici, în versetul 11, ni se spune, 2 Petru, capitolul 3, versetul 11, fiindcă toate acestea se vor descompune astfel, cum trebuie să fiți voi, dând dovadă de o umblare sfântă și de evlavie, așteptând și pregătindu-vă pentru venirea zilei lui Dumnezeu, din pricina căreia cerurile se vor descompune în foc și elementele se vor topi în flăcări. Noi am înțeles ceea ce a fost deja accentuat. Nu este suficient doar să știm că timpul este aproape și că ziua poate veni în orice clipă, ci este vorba despre pregătirea adunării Dumnezeului celui viu. Pregătirea pentru această zi minunată a revenirii lui Iisus Hristos. Și în legătură cu aceasta, doresc să citesc cunoscutul cuvânt din 2 Timotei, capitolul 4, pentru a ne îmbărbăta și mai mult prin citirea cuvântului lui Dumnezeu. 2 Timotei, capitolul 4, poate versetele 7 și 8. M-am luptat lupta cea bună, mi-am sfârșit alergarea, am păstrat credința nevătămată. De acum înainte mi este pregătită cununa de biruință a dreptății, pe care Domnul, judecătorul cel drept, mi-o va da în ziua aceea. Și acum vă rog să ascultați, dar nu numai mie, ci tuturor celor ce au iubit arătarea Lui. Există oameni pe pământ care tânjesc după revenirea Domnului. Și la sfârșit, mireasa și Duhul vor striga și vor spune, vino curând, Doamne Iisuse. Acesta este de fapt un text pe care îl folosim uneori la serviciul de mormântare, când cineva este luat dintre noi. Dar Pavel a putut spune în timpul vieții ceea ce noi spunem despre unii după ce au murit. De câte ori am citit acest cuvânt la înmormântări? Pavel avea deja în timpul vieții sale certitudinea în Dumnezeu. El știa și își cunoștea poziția în Iisus Hristos, Domnul nostru. Pentru el, moartea era doar o trecere din timp în veșnicie. El a putut spune încă din timpul vieții sale, m-am luptat lupta cea bună, mi-am încheiat alergarea. Haideți să luptăm și noi pentru credința care a fost încredințată sfinților odată pentru totdeauna. Fie ca oamenii să gândească despre noi ce vor, să vorbească și să scrie ce le place. Le lăsăm acest lucru din toată inima. Noi însă vrem să ne împlinim sarcina și în legătură cu Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu să ne ținem de ceea ce El ne-a făgăduit. În aceste zile a trebuit să mă gândesc la aceasta. După mult timp, am citit și eu din nou pe scurt despre apariția compilației Bibliei, când au fost împărțite capitolele, când a venit împărțirea pe versete și așa mai departe, și câte traduceri, în câte limbi. Și atunci m-am gândit așa în sina mea că ceea ce a făcut David greșit au ajuns să audă milioane de oameni de pe întregul pământ. Ei pot citi toate acestea. Și m-am gândit pentru o clipă, sărmanul David. De fapt, este trist că toate acestea au fost scrise în felul acesta. Și noi, câteodată, Noi nu ne simțim bine în pielea noastră când suntem de părere că oamenii au văzut, au auzit sau au aflat ceva despre noi. Biblia este atât de adevărată, încât redă atât părțile luminoase, cât și pe cele întunecate. Și noi nu avem, de fapt, nimic de ce să ne temem, căci totul a fost scris. Și dacă câteodată se spune, ba chiar, se scrie ceva despre noi, atunci foarte puțini oameni află aceasta în comparație cu ceea ce au aflat despre David și despre toți ceilalți bărbați ai lui Dumnezeu din Biblie. Așadar, dacă am murit împreună cu Hristos, atunci haideți să mergem mai departe cu El în această viață nouă și să ne încheiem și noi alergarea în credință. Și dacă aș întreba acum, cine are certitudinea despre care scrie Pavel aici? De acum înainte este pregătită cu nuna de biruința dreptății. Așadar, el aparținea de gloata biruitorilor, de gloata învingătorilor, care au biruit prin sângele mielului și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și care nu și-au iubit viața până la moarte. El aparținea, așadar, de cei care aveau deja în timpul vieții certitudinea că le este pregătită cu nuna biruinței dreptății. Dar el nu avea această certitudine doar pentru sine, ci și pentru noi toți, care așteptăm arătarea Domnului nostru și ne bucurăm că El va reveni pentru a ne lua la Sine. Căci El a spus, mă duc să vă pregătesc un loc și voi reveni și vă voi lua la Mine, pentru ca acolo unde sunt Eu să fiți și voi. Să rezumăm. Dumnezeu lucrează prin cuvântul Său, prin Duhul Său. El lucrează într-un mod supranatural în cei care cred cuvântul Lui și în mod special făgăduințele date în cuvânt. Ne-am spus-o mereu. Duhul lui Dumnezeu a venit peste Maria datorită făgăduinței cuvântului. Acolo era substanța dumnezeiască. Acolo era cuvântul ca sămânță, ca făgăduință. Și Duhul a venit peste această sămânță. Nu doar un vânt, așa cum s-a spus mai înainte, ci Duhul ca puterea lui Dumnezeu a venit peste cuvântul făgăduinței pentru a-L aduce la viață. Același lucru s-a petrecut în mod repetat și se petrece și în zilele noastre. Există o mireasă care a fost separată de denominații care se pune la dispoziția lui Hristos pentru a primi cuvântul Său făgăduit și descoperit și apoi pentru a trăi că puterea dădătoare de viață și creatoare a lui Dumnezeu vine asupra noastră pentru a produce în noi această viață nouă dumnezeiască. Avem noi dorința să vină acum puterea lui Dumnezeu peste noi și când ea va veni, atunci va ieși o viață nouă la iveală. Căci Duhul este acela care creează viața și cuvântul lui Dumnezeu este Duh și este viață. Haideți să-i dăm lui Dumnezeu cinstea prin credință și să spunem, Doamne, așa cum ne-ai vorbit și ne-ai dăruit cuvântul făgăduinței dumnezeiești, care a fost rânduit pentru aceste zile, și noi l-am primit prin credință, vino Tu acum peste noi cu puterea Duhului Sfânt. Creează Tu viață dumnezeiască în noi. Vrem să ne rugăm în felul acesta? Vrem să credem în felul acesta și să luăm pe Dumnezeu pe cuvânt? Așa a început Noul Testament și așa se va încheia cu adunarea Nou Testamentară. Prin puterea Duhului Sfânt, lucrătoare în adunarea Dumnezeului Celui Viu, pentru a face din cuvântul auzit o realitate dumnezeiască. Așa cum Hristos a fost cuvântul devenit carne, tot așa cuvântul făgăduinței trebuie să devină prin noi o realitate dumnezeiască. Și noi avem promisiunea, nu prin oștire și nici prin putere se va întâmpla, ci prin Duhul meu, așa vorbește Domnul. Dar noi trebuie să ne deschidem lucrării Duhului Sfânt. Și aceasta ne-a fost spus chiar la început. Noi trebuie să ne deschidem gura cu laudă, pentru ca Dumnezeu să poată umple cu adevărat. Numai un vas deschis poate fi umplut. O, de-am găsi har înaintea lui Dumnezeu. O, de ne-am putea deschide și fiecare l-ar uita pe celălalt și ar căuta părtășia cu Dumnezeu, până când va primi legătura cu El și apoi l-ar lăuda și preamări și Duhul lui Dumnezeu s-ar coborî cu adevărat peste noi și ar crea în noi toți o viață nouă, dumnezeiască, spre cinstea și lauda numelui Domnului. Putem noi să credem cu toții în mod biblic? Putem noi să credem că Dumnezeu va duce cu adevărat la desăvârșire lucrarea pe care a început-o? Haideți să aparținem de cei care au pur și simplu certitudinea credinței, pentru că Dumnezeu ne-a dăruit-o. Aseară am auzit și despre termenii necredință și neascultare. Noi vrem să credem așa cum spune Scriptura. Și atunci vor curge râuri de apă vie. Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Ioan a vestit, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel care vine după mine vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Fie ca Sfânta Ungere, focul Sfânt al lui Dumnezeu, fie ca Duhul lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, să se coboare peste noi și să ne învioreze într-adevăr din nou și să lucreze în noi tot ceea ce avem nevoie pentru a-i sluji Domnului, cât timp suntem aici și de care vom avea nevoie și atunci când trupurile noastre muritoare vor trebui să fie transformate în nemurire. Fie ca această putere a învierii lui Iisus Hristos, potrivit cuvântului apostolului, căci doresc să recunosc pe El și puterea învierii Lui, să devină o realitate dumnezeiască, da, trăirea noastră personală cu Dumnezeu prin har. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare și să-i mulțumim Domnului. Ne plecăm capetele și ne rugăm împreună. Doamne Dumnezeule atotputernic, unii au venit în față, nu pentru a se întâlni cu un om, ci pentru a avea o trăire cu Tine. O, Doamne, Tu cunoști diferitele nevoi, Tu cunoști cererile și dorințele. Noi îți aducem toate acestea, credinciosule Domn. Tu ești și astăzi încă același, Tu salvezi, Tu eliberezi, Tu vindeci, Tu botezi cu Duh și cu foc. Tu ești prezent pentru a confirma cuvântul Tău în cei care L-au crezut. Iubite Domn, De fapt, noi toți ar trebui să venim la Tine și să ne ridicăm mâinile și inimile către Tine. O, Dumnezeule, niciodată nu am avut nevoie de Tine atât de mult ca în acest timp. Doamne, noi avem nevoie de Tine. Avem nevoie de Tine, avem nevoie de Tine, o, Doamne. Fii plin de har față de noi și iartă orice vină, orice păcat, orice neascultare, orice necredință, orice încălcare. Spală-ne în sângele scump al mielului. Curăță-ne, o, Doamne, pentru ca să devenim albi ca zăpada, ca și cum nu am fi păcătuit niciodată. Îți mulțumim pentru puterea sângelui în care se află răscumpărarea și iertarea noastră. Îți mulțumim pentru mântuirea în Iisus Hristos, Domnul nostru. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău descoperit. Îți mulțumim pentru puterea Duhului Sfânt care se coboară și acum pentru a crea o viață nouă și pentru a aduce la viață cuvântul ascultat. Îți mulțumim, ne închinăm Ție și slăvim numele Tău minunat. Iubite Domn, Te rog încă o dată, dăruiește tuturor celor care au venit în față ceea ce au cerut, o, Dumnezeule. Confirmă în ei cuvântul Tău ca fiind adevărat, pentru ca ei să poată pleca din locul acesta bucuroși și eliberați, răscumpărați, binecuvântați și vindecați, lăudându-Te și dându-Ți cinste. Aleluia! Doamne, Dumnezeul nostru, împreună Îți aducem toată cinstea, în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.